Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախ համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ անգամ առաջադրվեց վարչապետի պաշտոնում, արտախորհրդարանական ուժերը քննադատում են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների տապալումը։
Հին ընտրական օրենսգիրքը հակաքաղաքական, հակաուսակցական, ես կասեմ նույնիսկ հակապետական։
Գյումրիում ներգաղթի միտում է նկատվում։
Երբևիցե այդպիսի ներգաղթ չէր փաստվել։
Մոսկվային զայրացրել են Բոլթոնի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները։
Ռուսաստանը սովոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն արտաքին քաղաքացիություն չի վարե։
Պարակտում Վրաստանի իշխող կուսակցության և դրա աջակցությունը վայելող նախագահի տեխնացուի միջև։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Աշխատանքային այցով Բելարուսում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք հանդիպել է տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջիններս կարևորել են Հայաստանի ղեկավարության հետ նման շփումները, նշելով, որ դրանք թույլ են տալիս իրենց հայրենիքի մի մասնիկը զգալ տեղեկանալ Հայաստանում կատարվող գործընթացներին և հնարավորինս ներգրավել տնտեսապես ուժեղ և բարեկեցիկ հայրենիք կառուցելու գործում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 30-ին Մոսկվայում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։ Ազգային ժողովի խոսնակը ափսոսանք է հայտնել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և լիագումար նիստերի Երևանից տեղափոխման կապակցությամբ և հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում նիստերը կանցկացվեն Հայաստանում։ Ամերիկացի Սեզար Սայոկին ներկայացրել են անվանի դեմոկրատականներին և նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատներին փոստով 14 ինքնաշեն ռումբեր ուղարկելու մեղադրանք։ Ենթադրվում է, որ Սայոկի գործը կքնվի Նյու Յորքի նահանգային դատարանում, քանի որ այդ նահանգում է պայթուցիկներով ծանրոցների հասցեատերերի մեծ մասը։ Պիտսբուրգի սինագոգում 11 մարդու գնդակահարած Ռոբերտ Բոուվերզին 3 հաշմանդամի սայլակով առաջին անգամ բերել են դաշնային դատարան, որտեղ մեղադրանք են ներկայացրել։ Բոուվերզը հոկտեմբերի 27-ին ներխուժել է կենաց ծառ սինագոգ և հակասեմիտական կարգախոսներ հնչեցնելով կրակ է բացել հավատացյալների վրա։ Ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ընթացքում նա վիրավորվել է և հանձնվել։ Ներկայացված մեղադրանքներից մի քանիսը մահապատիժ են ենթադրում։ Չինաստանը և Հնդկաստանը մտադիր են գնել Իրանում արդյունահանած նավթը, չնայած նոյեմբերի 5-ից ուժի մեջ մտնող ամերիկյան նոր պատժամիջոցներին։ Վաշինգտոնը միջազգային համայնքին կոչ է արել նոյեմբերի 5-ից ընդհանրապես դադարեցնել հումքի գնումը Իրանից, սակայն Չինաստանը և Հնդկաստանը հայտնել են, որ շարունակելու են գնումները, քանի որ չունեն անհրաժեշտ քանակով նավթ ձեռք բերելու այլ աղբյուրներ։ Մինչդեռ երկու մյուս խոշոր գնորդները, Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, արդեն հրաժարվել են իրանական նավթից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ Մոսկվայում իր հույն պաշտոնակից Պանոս Կամենասի հետ զրույցում ասել է, թե փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրից Ամերիկայի դուրս գալը չափազանց ծանր հետևանքներ կունենա Եվրոպայի համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե Միացյալ Նահանգները դուրս է գալու պայմանագրից, քանի որ Ռուսաստանը խախտում է դրա դրույթները, իսկ պայմանագրում չընդգրկված Չինաստանը շարունակում է նոր հրթիռներ ստեղծել։ Ռուսաստանը պնդում է, որ հավատարիմ է մնում պայմանագրին։ Ռուսաստանը մտադիր է այս շաբաթ նորվեգական ծովում անցկացնել հրթիռների փորձարկումներ, ինչի մասին տեղեկացրել է Նորվեգիային և ՆԱՏՕ-ին, որը այդ շրջանում արդեն անցկացնում է երաժանի միավորում զորավարժությունները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե մտադիր է արձակել վարչական հրամանագիր, որով չեղարկվելու է քաղաքացի չհանդիսացող մարդկանց երեխաներին, ինչպես նաև ԱՄՆ տարածքում ապօրինի բնակվողների ընտանիքներում ծնված երեխաներին ամերիկյան քաղաքացիություն շնորելու սահմանադրական իրավունքը։ Մուրմանսկում նավահանգստի նորոգումների բաժնում վնասվել է ծովակալ կուզնեցովը, Ռուսաստանի ծովուժի միակ ավիակիրը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը պաշտոնանք է արել փոխվարչապետ Զոիր Միրզաևին այն բանից հետո, երբ Ազատություն ռադիոկայանի ուզբեկական ծառայության պատրաստած ռեպորտաժում ապացուցվել է, որ փոխվարչապետը մարզեր կատարած այցերի ընթացքում հեգնանքով է խոսում գյուղացիների հետ և նվաստացնում է նրանց։ Մադրիդի Ռեալի ղեկավարությունը ակումբի կրած վերջին անհաջողություններից հետո պաշտոնանք է արել գլխավոր մարզիչ Խուլեն Լոպետեգուին, նրան ժամանակավոր կփոխարինի Ռեալի նախկին կիսապաշտպան արգենտինացի Սանտիագո Սոլարին։
Հաղորդակցություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը 4-րդ անգամ առաջադրվեց վարչապետի պաշտոնում, բայց ինչպես նախավերջին անգամ, այս անգամ եւս բացառապես չընտրվելու նպատակով։ Եթե նոյեմբերի 1-ին խորհրդարանական ուժերը, ինչպես խոստացել էին, չընտրեն Փաշինյանին այդ պաշտոնում, ապա ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կլուծարվի եւ կնշանակվեն նոր արտահերթ ընտրություններ։ Ասխիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի 43 պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին երկրորդ անգամ առաջադրեցին վարչապետի թեկնածու։ Եթե առաջին ընտրության դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններն ունեին, ապա երկրորդ անգամ թեկնածուին կարող էին առաջադրել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, այսինքն 35-ը։ Ալեն Սիմոնյան.
Հավաքվել է 43 ստորագրություն, դա ելքխմբակցության ամբողջությամբ ստորագրությունն է, դաշինքի անդամների բարգավաճ Հայաստան Ծառուկյան դաշինքի ստորագրությունը եւ նաեւ միացել են ՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավորներ։
Նպատակն այս անգամ եւս Փաշինյանին չընտրելն է։ Գործող ազգային ժողովը կարծակվի, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ։ Առաջին անգամ ազգային ժողովը Փաշինյանին չընտրեց հոկտեմբերի 24-ին։ Վարչապետի պաշտոնից նա հրաժարական տվեց հոկտեմբերի 16-ին, որպեսզի դեկտեմբերի սկզբին տեղի ունենան խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Փաշինյանն այս անգամ եւս Ալեն Սիմոնյանի խոսքով կգա խորհրդարան, ելույթ կունենա, կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։
Առիթը կրկին անգամ կօգտագործվի պարոն Փաշինյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը ժողովրդին ասելիքը հասցնելու եւ հնարավորություն ընձեռնվի, եթե հարցեր կան այնուամենայնիվ, որ այդ հարցերը հնչեն եւ որևիցե մութ փակ տեղ չմնա։
Վարչապետի թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրացավ ժամը 18:00-ին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցեցին, առաջադրված միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Խորհրդանի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետի ընտրության հարցով հատուկ նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 1-ին ժամը 12:00-ին։ Վաղն ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն այդ մասին հայտարարություն կանի։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ակնկալում է. 5-7 ֆորս մաժորներ չեն լինի, խորհրդարանը կգնա արձակման,
այսինքն կլինի ֆորմալ քննարկում եւ բնականաբար չի լինի քվեարկություն, այսինքն վարչապետ չի ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը նշանակում է, որ իրավունքի ուժով խորհրդարանը կլուծարվի եւ կմիացվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամացույցը։ Սա ստապ դրամաբանությունն է եւ չգիտես ինչի, ես վստահ եմ, որ պերմանենտ սուիցիդի ճանապարով հանրապետական կուսակցությունը այդուհանդերձ չի գնա։
ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ազատությանը փոխանցեց։ Հանրապետական խմբակցությունը կողմ չի քվեարկի Փաշինյանի թեկնածությանը։
Դեմ լինելով դեկտեմբերին հապճեպ ընտրություններին, այնուամենայնիվ մենք չենք պատրաստվում կողմ քվեարկել Փաշինյանի վարչապետությանը։ Եթե դալիճ ունեմ, դեմ քվեարկեմ, կամ չեն մասնակցի։ Էականը կողմ չքվեարկելն է, որովհետև և մայիսի 1-ին, և մայիսի 8-ին, և դրանից հետո, և այս 6 ամսվա ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ Փաշինյանը լավ հռետոր է, բայց վատ վարչապետ։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու պաշտոնական որոշում հանրապետականը դեռ չունի, բայց նախկին իշխանության շատ ներկայացուցիչներ այս օրերին հայտարարում են, իրենք ընտրապայքարի մեջ մտնելու կողմնակից են։ Շարմազանովի խոսքով մասնակցության դեպքում շատ լուրջ հավակնություններ են ունենալու։
Ինչ հավակնությունների մասին է խոսքը, որ ասում եք շատ լուրջ հավակնություններ կունենաք։ Շատերը, օրինակ, տարբեր կուսակցություններից կարծիք են հայտնում, որ մասնակցելու դեպքում դուք նույնիսկ 5% շեմը չեք հաղթահարի։
Կախածությունը անել է անշնորհակալ գործ է։ Հավակնությունները շատ լուրջ են, առնվազն 3-րդ կամ 4-րդ տեղի համար չեն պայքարելու։ Պայքարելու ենք մեր ծրագրերը, մեկացնել մեր հարությունը եւ իհարկե նաեւ մեր իրականացած աշխատանքները եւ նաեւ միգուցե տերությունները, եւ կարծում ենք մենք անկախ ամեն ինչից հանրապետականը շարունակելու է մնալ Հայաստանի Հանրապետության ամենա կայացած քաղաքական ուժերից մեկը։
Եթե 5-7 նոյեմբերի 1-ին վարչապետ չընտրվի, ազգային ժողովը սահմանադրության համաձայն կարծակվի իրավունքի ուժով։ Ընտրական գործող օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններն անցկացվում են խորհրդարանն արձակվելուց ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո։ Արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիրը հրապարակում է հանրապետության նախագահը։ Ազգային ժողովն արձակելու մասին հրամանագրի հետ միաժամանակ Փաշինյանի նախնական հաշվարկներով արտահերթը կանցկացվի մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին 10-ին պլյուս մինուս մի քանի օր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդային ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների երկրորդ անգամ տապալումից հետո արտախորհրդարանական ուժերն այդուհանդերձ մտադիր են չընկրկել և ջան չխնայել խորհրդարանն անցնելու համար թեկուզ նախկին խնդրահարույց օրենսգրքով, թեև խոստովանում են դժվար կլինի պայքարել ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ, որը կանաչ լույս է վառում այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների համար։ Յանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Գործող ընտրական օրենսգրքով արտահերտ ընտրությունների անցկացումը մտահոգել է արտախորհրդարանական միջազգային քաղաքական ուժերին։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծով ստեղծվում էր քաղաքական խորհրդարան ձևավորելու հնարավորություն, իսկ գործող տարբերակով անխուսափելի են նախկին իշխանությանը բնորոշ արատավոր երևույթները, մտահոգված է հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։
Արդեն ակնհայտ է, որ գաղափարական մրցակցություն չի լինելու, արդեն ակնհայտ է, որ ծրագրային մրցակցություն չի լինելու, և երևի արդեն ակնհայտ է, որ լինելու է կրկին սևի ու սպիտակի պայքար, լինելու է իշխանության և հակաիշխանության պայքար, և այդ պայքարի մեջ քաղաքական կոմպոնենտը կորելու է։
Հայազգային կոնգրեսում նոր ընտրական օրենսգրքի տապալումից հետո շարունակվում են քննարկումները, մասնակցել արտահերթին թե ոչ, և արդյոք իրենց ծրագիրը ռեյտինգային թեկնածուների կանխատեսել ինտրապայքարում մրցակցային է լինելու։
Քննարկումները շարունակվում են, բայց ակնհայտ է, կրկնում եմ, որ մեր խաղակարտը ծրագիրը ազատական տնտեսության ներկայացում որպես Հայաստանի զարգացման մոդել, այլևս լուրջ խաղակարդ չի լինելու առաջիկա մրցակցության համար։
Նոր ընտրական օրենսգրքի տապալումը չի փոխել ժառանգության որոշումը, անկախ ակնկալիքներից կմասնակցեն ընտրություններին, դեռևս չեն կողմնորոշվել մասնակցության ձևաչափի և ցուցակը գլխավորող թեկնածուի հարցում։
Ժառանգությունը բռնությունների պայմաններում է մասնակցել ընտրություններին, ահաբեկումների շրջանում է մասնակցել ընտրություններին, և մեզ համար որևէ խնդիր չկա մասնակցելու առումով այդ տեսանկյունից։
Ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մտավախություն ունի, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը նախկին իշխանություն հանրապետականի համար վերակենդանանալու որոշակի հնարավորություն կստեղծի, որն էլ անխուսափելի կդարձնի նախկին գործելավոճը։
Ցավոք սրտի, հին ընտրական օրենսգիրքը հակաքաղաքական, հակակուսակցական, ես կասեմ նույնիսկ հակապետական ընտրական օրենսգիրք է, և ըստ էության նախորդ իշխանությունը այլևս շատ լավ հնարավորություն է ունենալու որոշակյորեն փորձել կենթանության, վերակենթանության նշաներ ցույց տալ, և ակնհայտ է ունենալով այդքան շատ գյուղապետեր, այլևս շատ դժվար կլինի վերահսկել գումարների բաժանումը գյուղերում։
Ընտրապայքարից չի խուսափելու նորաստեղծ սասնաձրեր կուսակցությունը։ Դժվարություններ սպասվելու են, բայց իրենց համակիրների շրջանում հնարան կունենան, կանխատեսում է կուսակցության ղեկավար Մարնի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։
Ես մտավախություն ունեմ, որ նաև կլինեն ընտրությունները կեղծելու փորձեր, որոնց մի մասը կամ մի զգալի մասը, քանի որ շատ կարգավորված մեխանիզմեր, նույնիսկ հնարավոր չի լինի բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, այսինքն նաև խախտումներով կանցնեն ոմանք, տեղական խանիկները նորից հնարավորություն են ստանում թափանցելու խորհրդարան, ցավոք սրտի, քաղաքական կամքը ժողովրդի ամբողջությամբ չի արտացոլվելու խորհրդարանում։
Արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները թերահավատ են, որ իշխանությանը կհաջողվի մարզերում ամբողջապես վերահսկել իրավիճակը։ Արամ Մանուկյանը ափսոսում է, որ ժողովրդի աջակցությունը վայելող իշխանությունն ավելի վաղ չլծվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը։
Այս հրաշալի շանսը, որ Հայաստանում կարելի է ժողովրդավարական ընտրության մեխանիզմ ստեղծել և նոր մշակույթ ստեղծել հեղափոխության արդյունքում, կասկածանքի տակ դրվեց։
Ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծով առաջարկվում էր վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը և անցում կատարել ամբողջական համամասնականին։ Նախատեսվում էր 1%-ով նվազեցնել կուսակցությունների ու դաշինքների անցողի քշեմը։ Ազգային ժողովում ներկայիս 3-ի փոխարեն 4 ուժի ներկայացվածություններ հնարավոր դառնալու։ Ռեյտինգային ընտրակարգը ներդրած հանրապետական խմբակցությունը դեմ էր այս փոփոխություններին։ Նախորդին ազգային ժողովում այս նոր օրենքն ընդունելու համար պակասեց ընդամենը 1 ձայն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ Շարունակելով թեման, վերլուծաբանները համոզված են, անգամ առանց բարեփոխված օրենսգրքի ընտրությունները կարող են անցնել առանց ընտրախախտումների։ Դիտորդները կարծում են, որ իրավապահների հետևողական աշխատանքի դեպքում թաղային ներուժը դուրս կմաղվի ընտրական գործընթացներից, թեև ռեյտինգայինի պահպանումը վտանգում է քաղաքական խորհրդարան ունենալու սպասումները։ Հիշեցնենք, Փաշինյանի կառավարությունը հենց ռեյտինգային համակարգից էր փորձում հրաժարվել, որը նախորդ ընտրություններում հաղթանակ ապահովեց մի խումբ օդիոս դեմքերի համար։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանումը վտանգում է քաղաքական խորհրդարան ունենալու հասարակության սպասումները, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ես կարծում եմ, որ կասկածի տակ է դրվել քաղաքական խորհրդարան ունենալու հարցը, հանձինս ռեյտինգային ցուցակների, որի տիպիկ օրինակը հանդիսանում է այսօրվա ազգային ժողովը։ Այսինքն, այստեղ խոցելի է դարձնում ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսը։ Քաղաքական պրոցես կարող է լինել միմիայն մաքուր համամասնական ընտրակարգի դեպքում, այսինքն տեղային նշանակության գործոնները, երբ որ վերանում են։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների նախագծի ընդունումը 3-րդ անգամ տապալվեց խորհրդարանում, և դեկտեմբերին կայանալիք արտահերտ ընտրություններ նստեյության կանցկացվեն գործող ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանմամբ։ Արթուր Սաքունցի պնդմամբ, այս ընտրակարգով իշխանություններին դժվար կլինի թաղային հեղինակություններին ու գործարարներին հեռու պահել ազգային ժողովից։
Այն, որ Գագիկ Սարգսյանը հայտնել է, որ ինքն է գլխավոր ցուցակը, դա արդեն խոսում է, որ այն ամենևին էլ, այն, որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը պետք է տարանջված լինեն, դա այդ ուղղությամբ մենք չունենք հստակ ուրեմն փոփոխություններ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով մինչդեռ ռեյտինգային ընտրակարգը ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար որոշիչ գործոն չէ։
Ես կարծում եմ, մի քիչ ինքնախապեություն է համարել, որ ընտրակարգով է պայմանավորված լինելու պրոցեսի բովանդակությունը։ Ի վերջո տեղի է ունեցել հեղափոխությունը բերել է իր օրակարգը, և եթե այս օրակարգը պետք է, այսպես ասած, զիջի ռեյտինգայինի այն արատավոր էֆեկտներին, որ կային, ապա այստեղ առաջանում է հարց, թե այդ օրակարգը հետ ինչքան թույլ է, որ պիտի ռեյտինգայինը շարունակի իր գործը։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականների կողմից ներմուծված ռեյտինգային ընտրակարգը դիտորդների գնահատմամբ հատկապես աչքի ընկավ այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների և քրեա օլիգարխիկ դեմքերի գործուն ազդեցությամբ։ Հասարակության մեջ օլիգարխի համբավ ունեցող հանրապետական պատգամավորների հիմնական մասը հենց այս ընտրակարգի միջոցով հայտնվեց խորհրդարանում։ Իրավապահ համակարգի արդյունավետ աշխատանքի դեպքում, ըստ Հակոբ Բադալյանի, հնարավոր կլինի չեզոքացնել այս ուժերի ազդեցությունը ընտրողների նկատմամբ։
Ի վերջո, կարևոր արձանագրումը նա է, որ ռեյտինգային այդ արատավոր էֆեկտ թողնում էր քաղաքական հովանավորչության պատճառով։ Եթե իրավապահները գործում են, եթե իշխանությունը կատարում է իր ֆունկցիան ապահովելու ընտրությունը այլևայլ ազդեցություններից զերծ պահելու ընտրությունը, ապա կարծում եմ, այստեղ ընտրակարգը հիմնարար ինչ-որ նշանակություն բովանդակության և արդյունքի վրա չպետք է ունենա։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով, գործարարներն այսօր բիզնեսի պահպանման համար պատգամավորական մանդատ ունենալու անհրաժեշտություն այլևս չունեն, քանի որ ներկայիս իշխանությունները նախկինների նման կոռուպցիոն գործարքների չեն գնում, նրանցից տվերային գումարներ չեն պահանջում։ Այդուհանդերձ, Բադալյանը կարծում է, որ նոր խորհրդարանի կազմը ամբողջությամբ չի արտահայտի հասարակության սպասումները։
Նաև հեղափոխական իրավիճակից ելնելով, ես կարծում եմ, այն քաղաքական խորհրդարանը, որը պատկերացնում ենք, մենք չենք ունենա։ Իհարկե, եթե օդիոս ֆիգուրներ, այսպես թաղային կամ այլ հեղինակություններ նկատում ենք, ես կարծում եմ, խորհրդարանում առնվազն էապես կպակասեն այդպիսի գործիչները, ամենայն դեպս հակառակ պարագայում մի քիչ կասկածի տակ կհայտնվի հեղափոխության արդյունավետությունը ընդհանրապես։
Արթուր Սաքունցի պնդմամբ, իշխանությունները վաղ թե ուշ պետք է փոխեն ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը։ Քաղաքական համակարգի առողջացումն ըստ իրավապաշտպանի այլ ընտրանք չունի։
Կատարվել այնպիսի փոփոխություններ, որ ակնհայտորեն մարդը, որը ունի գործարարի եւ այլն այդպիսի, չի կարող զբաղվել քաղաքականությամբ, վերջ, սահմանափակում դնել։
Սիսա Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյայի Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունների շուրջ աղմուկը չի մարում, այժմ էլ Մոսկվան է միացել քննադատություններին։ Ռուսաստանյան իշխանություններին մասնավորապես զայրացրել է Թրամփի խորհրդականի զենքի վաճառքի վերաբերյալ հայտարարությունը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների հեռացող դեսպան Ռիչարդ Միլսի հրաժեշտի ելույթում հնչած որոշ մտքեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, չթաքցնելով վրդովմունքը, երեք հատուկ հայտարարություն է տարածել Մոսկվայի անհանգստության հնարավոր պատճառների մասին տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի հայտարարությունից մի քանի օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որում դատապարտել է Բոլտոնի, ինչպես հայտարարությունում է ասված, անտակտ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ուշադրությունից չեն վրիպել ամերիկյան զենքի առավելության մասին ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերը։ Բոլտոնը բնականաբար չմոռացավ նաև գովազդել ամերիկյան սպառազինությունը, որը Հայաստանը պետք է ձեռք բերի։ Ռուսականի փոխարեն նշված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Բացի այս, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր ավանդական ոճով հայտնում է, թե Բոլտոնի հայտարարությունը իր անտակտությամբ գերազանցել է նույնիսկ հերացող դեսպան Միլսի հայտարարությանը։ Օրերս Երևան կատարած այցի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի օգնական Ջոն Բոլտոնը հրապարակայնորեն պահանջել է, որպեսզի Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում հրաժարվի պատմական գաղապարներից, առանձնապես չերթակցվում, որ խոսքը Ռուսաստանի հետ ավանդական բարեկամության մասին է։ Նա նաև նշել է, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանից նախաձեռնողական քայլեր է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Սա կրկնում եմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ հայտարարությունն է, այսինքն պաշտոնական ներկայացուցիչը ոչ թե պատասխանել է համապատասխան հարցի, այլ արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել։ Հիշեցնեմ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը նման հատուկ հայտարարությամբ արդեն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս։ Առաջին անգամ հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել անձամբ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ Հայաստանում ձերբակալել էին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ Ռուսական մամուլի ուշադրությունից էլ իհարկե չի վրիպել ոչ Բոլտոնի այցը Հարավային Կովկաս, ոչ էլ հատկապես Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունը։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը հայտարարությանը արձագանքել են, դեռ այսպես ասեմ, առանց ռուսական ոճի մեկնաբանությունների։ Ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը, սակայն, ասում է, որ Մոսկվայում սկսվում է հակահայկական հիստերիա Բոլտոնի այցից հետո, ակնկալելի, որ Մոսկվան կփոխի իր ոճը և կփորձի հասկանալ բարդ իրավիճակում հայտնված Հայաստանին, պետք չէ։
В Москве, я думаю, истерику вызовет.
Вызовет или уже вызвала?
Да или вызвала. Считать можно считать, что вызвала.
Հայաստանը հայտնվել է շատ բարդ վիճակում, մի իրավիճակում, երբ ցանկացած քայլ կարող է սխալ քայլ լինել և էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։
Так что это очень для Армении особенности ситуация довольно сложная.
Հարավկովկասյան հանրապետություններից Իրանի հետ հարաբերությունների կոնտեքստում առանցքային երկիրը Հայաստանն է և ամերիկյան կողմը պահանջում է Հայաստանից խզել մտերիմ հարաբերություն Իրանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի, Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ նա չի բացառում, որ հայկական կողմը զենք կգնի նաև Միացյալ Նահանգներից, կառաջացնեն կամ արդեն առաջացրել են Մոսկվայի հիստերիան։ Տեսեք, ամերիկացիները նաև Հայաստանն են մեզանից խլում տրամաբանության ներքո, ակնկալել, որ հենց Հայաստանի դեպքում Մոսկվան ըմբռնումով կմոտենա և կփոխի իր կոշտ գործելավոճը, պետք չէ, ազատությանը ասել է Ֆելգենգաուեր։ Ռազմական հարցերով փորձագետի խոսքով հայկական բանակը ամերիկյան սպառազինությունը պահանջն իսկապես ունի։ Մասնավորապես, ինչ վերաբերում է որոշ հարթիրներին և անոթաչու սարքերին, այս զենքի մասով Հայաստանը զիջում է Ադրբեջանին, որն այս պարազինությունը գնում է Իսրայելից օրինակ։ Ռուսաստանը նման զենք չունի։ Տրամաբանությունը թելադրում է, որ Մոսկվան այս իրավիճակում փոխարենը կարող է Հայաստանին իր ազդեցության տակ պահելու համար էլ ավելի ձեռնտու վարկեր առաջարկել ռուսական զենք գնելու համար, սակայն Ֆելգենգաուերի խոսքով այս տրամաբանությունը Ռուսաստանի համար չէ։
Потому что Пашиняны и так смотрят с огромным недоверием на него, что он сторонник Запада, что была цветная революция.
Փաշինյանին Մոսկվայում առանց այդ էլ չեն վստահում, մտածելով, թե նա արևմտամետ է, և Բոլտոնի հայտարարությունը Մոսկվային թույլ է տալիս ասել, թե մենք ճիշտ ենք Հայաստանում գունավոր հեղափոխության արդյունքում իշխանության են եկել արևմտամետ ուժերը, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է Բոլտոնի այն հայտարարությանը, թե խորհրդարանական ընտրություններից հետո Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը կկարողանա գնահատել համարձակ քայլերի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, ռուսաստանցի փորձագետը, որ տասնյակ տարիներ արդեն զբաղվում է այս խնդրով, լուրջ չի վերաբերում կողմերին այս կամ այն ձևաչափով կարգավորում արտադրելու լծակներ ոչ Մոսկվան, ոչ էլ առավել ևս Վաշինգտոնն այսօր չունի։ Բացի այդ, Ղարաբաղյան խնդիրն այսօր Վաշինգտոնի համար հրատապ խնդիր չէ։ Վաշինգտոնին հետաքրքրում է այսօր նախ և առաջ Իրանը և Հայաստանի կապերը Իրանի հետ։ Ազատությանն ասել է ռուսաստանցի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նկատենք, Ռուսաստանի իշխանությունները մեկնաբանել են Բոլթոնի միայն Հայաստանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Մինչդեռ հիշեցնենք, Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան Երևանից առաջ Բաքվում էր, իսկ Երևանից հետո Թբիլիսիում։ Հայաստանյան քաղաքագիտական շրջանակներում կարծում են, Մոսկվայի ջղաձգումը պայմանավորված է Երևանի ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելու փորձերի հետ։ Հայկական կողմի արձագանքները Սարգիս Հարությունյանն էին մի բերել։
Բոլթոնի հայաստանյան հայտարարությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիրքորոշումը վկայում է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները որդեգրել են միջազգային հարաբերություններում երկրի ինքնիշխանությունն ամրապնդելու ուղի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Կրեմլի համար նորություն է, որ Հայաստանը կարող է իր ազգային շահերից բխող բանակցություններ վարել ու պայմանավորվածությունների գնալ ուժի այլ կենտրոնների հետ։
Ռուսաստանը սովոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն չի վարի։ Ռուսաստանը սովոր է նրան։ Նու գոնե վերջի 20 տարիա ինչ իրանք ասում էին, նախկին իշխանությունները կատարում էին։ Հիմա հեղափոխությունից հետո տենդենց կա, որ Հայաստանը ավելի ինքնուրույն քայլեր է անում, այո, հարգելով, համագործակցելով Ռուսաստանի հետ։ Բայց Ռուսաստանը սովոր է, որ ամբողջությամբ տրվում էին իրանց։ Դա է պատճառը, որ իրանք այո մտահոգված են ու հենց Հայաստանի կոնտեքստով անում են հայտարարություններ։
Մոսկվա այցելելուց հետո անցած շաբաթ տարածաշրջանային այցի շրջանակում ՀՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ադրբեջանում էր Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Երևանում ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մասնավորապես հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, ասացի Հայաստանի վարչապետին, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական եւ ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը»։ Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ չնայած Բոլթոնը այցելել էր Բաքու, Երևան եւ Թբիլիսի, սակայն երեք տարածված Ռուսաստանի արտգործնախարարության քննադատական հայտարարությունը վերաբերում է Բոլթոնի միայն հայաստանյան այցին։ Այդ հայտարարության մեջ պաշտոնական Մոսկվան անդրադարձել է նաեւ Հայաստանին ամերիկյան սպառազինության հնարավոր վաճառքին։ Մեջբերում եմ, Բոլթոնը բնականաբար չմոռացավ նաեւ գովազդել ամերիկյան սպառազինությունը, որը Հայաստանը պետք է ձեռք բերի ռուսականի փոխարեն, մեջբերման ավարտը։
Այդ ինչու Ադրբեջանում եւ Վրաստանում եղել է Բոլտոնը, բայց Վրաստանում ու Ադրբեջանում ասացի հետ կապված ոչ մի արձագան չկա Ռուսաստանի, մենակ Հայաստանի, քանի որ միայն Հայաստանի դեպքում է, որ իրանք սովոր են, որ մերոնք կներեք ենթարկվում էին իրաց։ Հիմա Ռուսաստանը պետք է սովորի, որ ավելի անկախ, ավելի սուվերեն քաղաքականություն կբարի Հայաստանը։
Վաշինգտոնում գործող Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանի կարծիքով առնվազն 2008 թվականից ի վեր Կրեմլը Հայաստանը դիտարկել է որպես իր բացառիկ շահերի գոտում գտնվող երկիր, ուստի արևմտյան ազդեցիկ որևէ պետությունից բարձրաստիճան ցանկացած այցելություն Կրեմլը սուր է ընկալել եւ շարունակում է նման կերպ արձագանքել։
Բոլտոնը փաստորեն ըստ էությամբ խորհուրդ տվեց հայկական կողմին որոնել ալտերնատիվներ եւ հրաժարվել, աստիճանաբար հրաժարվել այն ավանդական, այսպես ասած, մտքին, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքական կամ անվտանգության բառով ալտերնատիվներ ունի, քան Ռուսաստանի հետ պատմակողմանի եւ համալի կապացություն ունենալ։ Եվ դա առաջացրեց Ռուսաստանի այս բնույթի արձագանքը։
Ըստ վերլուծաբանի զենքի վերաբերյալ Բոլթոնի հայտարարությունը միանշանակ մեսիջ էր Ռուսաստանին։
Միանշանակ Միացյալ Նահանգները ունակ է եւ կարող է ակտիվորեն զենք տակավել Հայաստանին, իսկ շատ ավելի դեպքի գներով, որը արել է Ռուսաստանը, ի վերջո Միացյալ Նահանգները հանրապետական իրավական իսկեր դրախմար, օրինակ Foreign Aid, դացի դա, Միացյալ Նահանգների այդ մեսիջը ավելի շատ ուղղված է Ռուսաստանին այն համատեքստում, որ Ռուսաստանը լինելով Միսկի խմբի համանախագահ, լինելով պետություն, միջնորդ լինելով, որը ըստ էության պետք է խաղաղեցնի, այլ ոչ թե ավելի սերի հարաբերությունները երկու երկրների միջև, շարունակում է ակտիվորեն լինել մասնավորապես Ադրբեջանին եւ նաեւ Հայաստանի, դա սարքելով որպես գործիք իր ազդեցությունն ավելի հարեցնելու տարածաշրջանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստան-Բելարուս հարաբերությունների մասին, որը երբեք էլ աչքի չի ընկել ջերմությամբ, թեև Երևանն ու Մինսկը անդամակցում են մի շարք նույն ռազմական ու տնտեսական դաշինքների, այդուհանդերձ պաշտոնական Մինսկն ամենևին էլ չի թաքցրել նախապատվություն է տալիս Հայաստանի հակառակորդ նավթով հարուստ Ադրբեջանի հետ բարեկամությանը։ Այսօր, սակայն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սովորության համաձայն հանդես է եկել հյուրի ականջ շոյող հայտարարություններով։ Բելարուսի մայրաքաղաքում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բելարուսը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, թե քաղաքական և թե տնտեսական ասպարեզներում։ Այսօր Մինսկում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն. Չնայած ժողովրդավարական Հայաստանում հնչող տարատեսակ դատողություններին, Բելարուսը միշտ եղել և մնում է ձեր լավ և վստահելի բարեկամը։ Մենք աշխատում ենք միասնական տնտեսական տարածքում, մեր Եվրասիական միությունում, նաև ռազմաքաղաքական միության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Եվ ինչ էլ ասեն կամ գրեն, միևնույն է, մենք սրբորեն կատարում ենք մեր պայմանավորվածությունները, այն ամենը, ինչ նախատեսված է այդ կազմակերպությունների շրջանակներում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Վերջին մեկ տարում, սակայն, պաշտոնական Մինսկը զգալիորեն ակտիվացրել է ռազմաքաղաքական համագործակցությունը նախ և առաջ Եվրասիական միության և հապկանդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի հետ։ Այդ գործակցության թերևս ամենավառապացույցը դարձավ բելարուսական արտադրության Պոլոնես հրթիռային համակարգերի վաճառքի շուրջ Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Դեռ ամռանը, երբ Երևանում դժգոհություններ էին հնչում Պոլոնեզների վաճառքի շուրջ, Բելարուս փորձագետները նշում էին, ֆինանսական շահը Մինսկին անհամեմատ ավելի շատ է հետաքրքրում, քան դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը։ Մեր ղեկավարությունը հատկապես այժմ առաջնորդվում է պարզ մի սկզբունքով. Լավ է, որ դուք մեր դաշնակիցն եք, բայց ինչ կարող եմ ես վաճառել ձեզ, եթե փող չունեք, ընդդիմադիր Բելսաթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Սպատկայը։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հատուկ ընդգծում էր, թե որքան կարևոր են անվտանգության խնդիրները Հայաստանի և հայերի համար։ Անվտանգության խնդիրների հիշատակումը եւս պատահական չէր, քանի որ Արմեն Սարգսյանը Մինսկ է ժամանել Եվրոպական ամենահեղինակավոր համաժողովներից մեկի՝ Մյունխենի անվտանգության ֆորումի հովանու ներքո կազմակերպված կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով։ Այսօր, վաղը, հատկապես վաղը, նախատեսված են անվտանգության խնդիրներով զբաղվող Մյունխենի խմբի հիմնական միջոցառումները։ Այս խնդիրը շատ կարևոր է։ Ձեր այցելությունը Մինսկ, ձեր մասնակցությունն այդ խմբի անվտանգության թեմաներին նվիրված նիստերին վկայում է, որ Հայաստանի համար սա պարզ հետաքրքրության հարց չէ։ Անվտանգությունը հայ ժողովրդի համար կենսական խնդիր է, դիմելով իր հայաստանցի պաշտոնակցին, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բավական բարձր էր գնահատում պաշտոնական Մինսկի վարած քաղաքականությունը, պնդելով, որ իր տեսակետին են հակված նաև միջազգային հանրության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Բելարուսի կերպարն այսօր կայունությունն է և կանխատեսելիությունը։ Այս նոր աշխարհում, որում մենք ապրում ենք, այդ որակները բավական հազվադեպ են հանդիպում։ Ոչ միայն տարբեր տարածաշրջանները, այլև ողջ աշխարհն անկանխատեսելի և անկայուն է դարձել, և այն պետությունները, որոնցում առկա են այդ երկու որակները, բարձր են գնահատվում իմ կողմից, իմ Բելարուս ընկերների, նաև կարծում եմ ողջ միջազգային հանրության կողմից, հայտարարում էր Հայաստանի նախագահը։ Անդրադառնալով երկկողմ տնտեսական կապերի ներկայացուցիչին, Բելարուսի նախագահը պնդում էր, որ Երևանն ու Մինսկը ի վիճակի են երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները մոտ ապագայում հասցնել 150 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ 2017-ի տվյալներով Հայաստանի և Բելարուսի միջև երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները 42 միլիոն դոլար էին կազմել այս տարվա առաջին 8 ամիսներին, շուրջ 30 միլիոն, ինչը 1/3-ով ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։
Հարևան Վրաստանում նախընտրական կրքերը հեդսետը էլ ավելի է թեժանում, նախագահական ընտրություններում իշխանությունների աջակցությունը վայելող տեխնացուի Սալոմե Զուրաբիշվիլի շուրջողակը սեղմում է ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ։ Իշխող վրացական երազանքից հայտարարում են, թե սխալ էր նախկին դիվանագետի տեխնացությունը պաշտպանել, ով հիշեցնենք, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բազմիցս հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում և կոշտ քննադատության ենթարկվել, թեմային հետևում է հրաչ Մելքումյանը։
Լարվածություն կա վրացական երազանքի եւ Սալոմե Զուրաբիշվիլի միջեւ, բայց մինչ այդ թեմային անցնելը սկսեմ վերջին հրատապ լուրերից, որոնք նաեւ արտացոլում են Վրաստանի նախագահական ընտրությունների մթնոլորտի լարվածությունը։ Այսօր Ախլ քաղաքում ծեծի են ենթարկվել ընդդիմության աջակիցները։ Միավորված ընդդիմության ուժը միասնության մեջ է Դաշինքի առաջնորդներից Գյորգի Վաշաձեն այսօր ասել է, թե իրեն 4 աջակիցները դաժան ծեծի են ենթարկվել։ Մեր շտաբի վրա հարցակվել են Հենզել Մկոյանի եղբոր գլխավորած մի խումբ մարդիկ, այդ բանդան հանկարծակի հարցակվել է և մահակներով զինված շտաբի ներսում դաժան ծեծի են ենթարկել Աշոտ Ռայիսյանին, Աբրահամ Աբրամյանին, Տիգրան Աբրահամյանին և Միշա Աղաբալյանին։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը անհապաղ ձերբակալել հարցակվողներին, դա քրեական հանցագործություն է և անհապաղ պետք է կանխվի։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, ի տարբերություն վրացական երազանքի, որը կորցրել է գլուխը, ասել է Գրիգորի Վաշաձեն։ Ոստիկանությունը քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, թե միջադեպի հետ կապված հետաքննություն է սկսել։ Ավելի վաղ Գյորգի Վաշաձեն ասել էր, որ առաջին փուլից հետո իրենց թեկնածուն Գրիգոր Վաշաձեն առաջին տեղում է։ Մենք պահանջում ենք արձանագրվեն իրական արդյունքները, զանգվածային ընտրակեղծիքներ են տեղի ունեցել, հատկապես Ախլ քաղաքում, Նինոց Մինդայում, այնտեղ տվյալները ասես կացինով համակարգիչների մեջից են հանել, բոլոր տեղամասերում նույն թվերն են, պնդել էր նա։ Մյուս ճամբարում, ըստ վրացական լրատվամիջոցների, իշխող կուսակցության վրացական երազանքի և նրանց պաշտպանած թեկնածուի Սալոմե Զուրաբիշվիլի միջև քվեարկությունից հետո լարվածություն է առաջացել։ Ընտրություններից հետո Սալոմե Զուրաբիշվիլին որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել, նախընտրական շտաբ կամ վրացական երազանքի գրասենյակ չի գնացել, այսօր լրագրողներն էին գնացել նրա տան մոտ, սակայն նա որևէ հարցի չի պատասխանել, որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Կուրիերը գրում է, որ իշխանությունները Զուրաբիշվիլին թիկնազոր են հատկացրել նրան վերահսկողության տակ պահելու նպատակով։ Գրուզիա Online-ն էլ գրում է, թե Սալոմե Զուրաբիշվիլին զայրացած հատկապես վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալազեի վրա, ով ասել էր, թե կուսակցության հիմնական սխալը Զուրաբիշվիլի թեկնածությունը պաշտպանելն էր, այնինչ կարելի էր սեփական թեկնածուն ունենալ։ Վրացական երազանքում համոզված էին, որ իրենց պաշտպանած թեկնածուն Սալոմե Զուրաբիշվիլին կհաղթի հենց առաջին փուլում։ Քվեարկությունից հետո նա նույնիսկ շնորհավորանքներ և ծաղիկներ էր ստացել։ Նրան հրապարակապ շնորհավորել էին խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն, Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալազեն, սակայն մի քանի ժամ անց արդեն չեղարկվեց նախընտրական շտաբում պլանավորած տոնական հավաքը, որտեղ պատրաստվում էին նշել Զուրաբիշվիլի հաղթանակը, իշխող կուսակցությունը ընդունեց երկրորդ փուլի անխուսափելիությունը։ Երկրորդ փուլը դուրս եկել ընդդիմության թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն։ Հոկտեմբերի 28-ի քվեարկությունում նա հաղթել է Վրաստանի խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Նա Սահակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման կուսակցության թեկնածուն է։ Փորձագետները այս ընտրությունը նաև համարում են պայքար Միխայել Սահակաշվիլի և Բիդինա Իվանիշվիլի միջև։ Միջազգային դիտորդների գնահատմամբ հոկտեմբերի 28-ի Վրաստանի նախագահական ընտրությունները անցել են մրցակցային պայմաններում և լավ կազմակերպված։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն բրիֆինգում ասել է, թե ընտրությունները շատ բան ցույց տվեցին, հանրության դժգոհությունները հասկանալի են և պետք է կարճ ժամանակներում երկրում շատ բան փոխվի։ Վարչապետը հայտարարել է, որ երկրորդ փուլում առավելագույն համախմբում է անհրաժեշտ։ Երկրորդ փուլի անցկացման կոնկրետ օրը դեռևս նշանակված չէ։ Նախ պետք է ավարտել առաջին փուլի հետ կապված խնդիրները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 500 դիմում բողոք է ստացել, նախատեսվում է դրանց քննությունը ավարտել մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչն ասել է, որ երկրորդ փուլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։
Վերադառնանք Հայաստան, Տաշիրում ավելի քան 44,000 ձայն հավաքած հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի աջակիցները կարծեք թե չեն նվազել, նույնիսկ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Ռադիոկայանի հետ զրույցում տաշիրցիները չեն խորշում նախկին ուժին քննադատելու, սակայն նաև շտապում են հավելել կրկին ձայն կտան հանրապետականի ներկայացուցիչ Կարապետյանին, ով իրենց աշխատանքով է ապահովել։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը տաշիրից։
Հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ծննդավայր Լեռնահովիտում նախկին իշխանավորներին թալանչի են կոչում, բայց միևնույն ժամանակ նշում, թե իրենց համագյուղացի Կարապետյանի առաջադրման դեպքում մի մարդու նման կքվյարկեն նրա օգտին։ Մոսկվա բնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Կարեն Կարապետյանը Լոռու մարզում 1.5 տարի առաջ խորհրդարանական ընտրություններին 44,000 ձայն է ստացել։
Կարեն Կարապետյանին, եթե Կարեն Կարապետյան եղավ, եթե չէ, Փաշինյանին եղավ։
Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը դրեց
100% իրան։
100% իրան, եթե չէ, չէ։
Ինչի՞։
Դեմին։
Որովհետև մեր գյուղացի, մեր հետ մեծացել է, մեր հետն էլ գյուղում ապրել է, մենք ոնց կարանք ուրիշ են դրել։ Մեզ էլ վնաս չի տալ։
Ինչո՞վ է օգնել։
Ամեն ինչով, ա ես սիրունությունը, սա ինքնարը։ Այսքան ուր սիրունություն տանում եմ սկյուղամեր։
Եթե ինքը չդնի, բայց հանրապետական կուսակցություն, ընդհանրապես կուսակցությունը կընտրեք։
Չէ,
չէ,
ոչ մի դեպքում կընտրենք Փաշինյանին, եթե ինքը չդնի։
Կարեն Կարապետյան, ուշ ոչ մի,
բայց չէ, վերջս իրա հանրապետականից է ինքը։
Միգուցե դուք կուկա։ Մի
քիչ առաջ
շունել կա։ Կարծում եք դուք կգա հանրապետականից։
Հա, բայց յանի։
Ուզում եք որ տենց լինի։
Հա,
բայց որ դուրս չգա հանրապետականից, դուք էլի կընտրեք իրա։
Դեպուտատ, որպես դեպուտատ կընտրեք։
Էլի խոպան են գնում ժողովուրդ։
Բանոս,
մնանք ու դա անոթի մնանք։
Էլի իր աղբոր մորն է քեզան, իր աղբերն է փողով մատակարարում աշխատանքով գործով։ Բում, Սերժի մոտ կնանտը Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ։
Կարեն Կարապետյանի 87-ամյա հայրը, ով հիմնականում Երևանում է բնակվում, այսօր կար ժամանակով եկել էր գյուղ վերջին բերքահավաքին, հրաժարվեց պատասխանել իր որդին կմասնակցի արդյոք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Դուք կհորդորեք իրեն դնել, թե
մեր տղան ոչ մի խոսք չի խոսացել, որ ես իմանամ ինչ նպատակ ունի, ոչ ինչ գիտեմ,
մի
չգիտեմ, բալեսի, արի դու ըստի Տանյայի հետ հաց կերեք, դա կնի ամենալավը, Տանյա ջան, հյուրասիրի, մենք կնում ենք ինձ կներից։
Անցած տարի ընտրությունների հաջորդ օրը վաստակաշատ մանկավարժն Ազատությանն ասել էր, որ հույս ունի, թե հանրապետականներն այդ թվում իր որդին խելքի կգան և կարճ ժամանակ անց կլավացնեն դեպի արտերկիր ձգտող ժողովրդի վիճակը։ Այսօր չցանկացավ խոսել քաղաքականությունից։
Ես համոզված եմ, որ
ես ստացավ եմ ժողովրդի համար, որ ժողովուրդը ապրի այնպես, ինչպես ինքն հոգին է ուզում։
Ինչպես է ուզում, մի քիչ հոգին ձեր
ձեր բաց եք։ Արդեն գիտեք իմ հոգին ինչ ուզում։
Անցյալ տարի ասում էիք, որ
ես ասեցի, չէ, անցյալ տարի ուրիշ էր, այս տարի ուրիշ։
Ամեն դեպքում Լեռնահովիտում ու հարակից Տաշիր քաղաքում Փաշինյանի կառավարությանն անմնացորդ հավատացողներն անգամ նշում են, թե բարձր են գնահատում Կարապետյանների բարեգործությունները, ճանապարհները վերանորոգված են, ամենուր բարեկարգ այգիներ, նորակառույց մանկապարտեզներ ու այլ նշանակալի կառույցներ են։
Նա մեր ռայոնի ծայա, մենք նրան սիրում ենք ու նրան միշտ ծայն ենք տալիս։
Մեր ֆրանգին եք ընտրել, մեր շրջանի մարդուն եք ընտրել, դա անկասկած։
Հույս էիք կապում են ժամանակ հանրապետականի հետ, որ հանրապետականը ձեզ…
Լավ բան չի
ասում, հանրապետականի չի ասում, բայց Նիկոլ Փաշինյանից շատ մեծ սպասելիքներ ունենք, հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մեր հույսերը կատարածնեն։ 35
տարվա ավտոբուս է, կարելի է սա քշել, խնդրիմ ասեք, որ մի հատ 1000 ավտոբուս տան։
Այսօրվա խաչբարներում քաղաքական հարցեր չեն լինում։
Հլավ որ քե։
Անցած տարի շատ մեծ ձայներ աստացել էստեղ հանրապետական։
Ստացել է։
Հիմա էլ հայտարարում են, որ էլի ընտրություններին մասնակցելու են։ Ո՞րն է լինելու Տաշիրցու վերաբերմունքը։
Տաշիրցիկներ ոչ մի բանի չեն հավատում, մենակ հավատում են Փաշինյանին։ Էս այն։
Բայց դեք Կարեն Կարապետյան ունեք, որը բավական։
Կարեն Կարապետյան ունեք, այո։ Այո։
Էլի իրա նկատմամբ լավ վերաբերմունքը կպահպանվի
անպայման, 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 Կարեն Կարապետյանը մեր Տաշիր համար շատ-շատ մեծ գործեր արել ու հիմա անում է ամբողջ Հայաստանով մեկ, Ղարաբաղով մեկ, մի հատ Կարեն Կարապետյան ունենք մեկ։
Այսինքն կընտրեք էլի։
Կարեն Կարապետյանին պրոբլեմ չկա, այո։
Եթե հանրապետական կուսակցության
որտե ուզում ելնի Կարեն Կարապետյանը, մենք Կարեն Կարապետյանին թիկունք ենք։
Բայց տաշիրցիները կարևորում են անկաշառ ընտրությունները, ամեն ինչ կանեն հետևելու ներկայիս կառավարության ընտրություններն արդար անցկացնելու կոչերին, ասում են նրանք։
Համայնային դեպս ով էլ դնի, որ կուսակցության, որ կուսակցությունից էլ դնեն տեխնացիոն, ես կողջունեմ նրան, ով առանց կաշառքի պայքարի մեջ մտնի, իրոք հեղինակությունները չաշխատեն,
Այստեղ ինչ որ մեկը կարող էր համարձակվել չընտրել Կարեն Կարապետյանին, ճիշտ եմ հասկանում։
Շատ-շատերը չեն ընտրել, այնպես որ մի մտածեք, որ նա ասել է հալաջյուրի տեղել ընդունել
են։ Փաստորեն ընտրությունները տեղի են ունենելու հենց ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ինչ է կարծում ես Պարագայում բարերար լինելու ֆակտորը կարող է ազդեցություն ունենալ այստեղի ընտրական։
Մենք ընդհանուր բարերար Փաշինյանին ենք տեսնում, որ ընդհանուր քաղաքականության բոլորից դուրս հանի այս ճահիճից, պատվիճակից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տաշիր։
Արտագաղթի ամենամեծ ցուցանիշներն ունեցող Շիրակի մարզում աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել Գյումրիում աշակերտների թվի աճ արձանագրվել ընդ որում ներգաղթի հաշվին։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո Ռուսաստանից ու ոչ միայն տասնյակ ընտանիքներ են վերադարձել։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղձվանցյանն է պատմում։
Որտեղից ես եկել?
Ռուսաստանից, Կրասնոյարսկ։
Նա ծնողների հետ։ Դու որտեղից ես եկել?
Մոսկվայից։
Մոնիկան Մորուքրոչետ մայիսին է Ռուսաստանից վերադարձել Հայաստան, հայրը մնացել է շարունակելու աշխատանքը։ Իննամյա աղջիկը Գառնանը ծնողների հետ Իրկուտսկի մարզի Չերեմկով քաղաքում է ուշի ուշով հետևել Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությանը, ապակա ատամնաբույժը շատ է ցանկանում հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Քայլարա, ձերքդ վերև, բրումսկարա, դուխով, մենք ենք տերը մեր երկրի, հայեր ջան, դուխով։ Ես շատ եմ ուզում տեսնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ և բոլորը լավ ապրեն։
Արտագաղթի բարձր ցուցանիշ ունեցող Գյումրիում ներգաղթ է նկատվում, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ասում է թիվ 7 դպրոցի տնօրենը։ Գագիկ Կարապետյանի ղեկավարած դպրոցում այս տարի միայն 60 աշակերտ են ներգաղթել, հիմնականում Ռուսաստանից։ Դպրոցի տնօրենը սա աննախադեպ երևույթ է համարում, քանի որ ասում է վերջին տարիներին սովորաբար արտագաղթել են։
Այս տարի մենք հաջելիորեն զարմացանք, որովհետև երբևիցե այդպիսի ներգաղթ չէր փաստվել հայրենադարձություն, ավելի գեղեցիկ բառը օգտագործենք երեխաների պարագայում, շուրջ 60 երեխա տարբեր երկրներից եկան մեր դպրոց սովորելու ցանկությամբ։ Եվ իմ ուրախությունը շատ մեծ էր, ես այդ պահին ինձ համարում էի աշխարհի ամենաերջանիկ դպրոցի տնօրենը։
Ամենի
եկ հիմնական Ռուսաստանի տաշնությունից են եկել, բայց կային Լեհաստանից, Բելգիայից, Թուրքիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից։
Հեղափոխությունը մեզ ետ բերեց, ասում է Մոնիկայի մայրը Լիաննան, անթակույց ցույցով, որ այլևս ստիպված չի լինի արտագաղթի ճամփան բռնել։ Մայիսի 5-ին թստրերի հետ Հայաստան վերադարձած Լիաննան ասում է, Ռուսաստանում ապրող հայերից շատերն են իրպես ցանկանում վերադառնալ, շատերն էլ արդեն վերադարձել են։ Պատմում է, թե ինչպես էին Հայաստան ից հեռու գտնվելով ողջայ համայնքով հեղափոխության օրերին ամեն վարկյանը վերապրել։ Լավ է հիշում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը։
Շատ պատահական հիմա հիշում եմ, բաց արեցի հեռախոսս ու առաջի տողերը կարտացի, մի հատ մտովի կարտացի, հետո բարձրաձայն հիշում եմ, թե ոնց ճճացի, թե վայ, տվեց Սերժ հրաժարականը ու հենց այդ պահն եմ հիշում, թե սաս միանգամից շամպայնը հանեց, հլը շամպայնը չէր բացել զանգերը, իրար հետևից զանգերն են գալիս, մեկը մեկին է շնորհավորում, մեկը մեկին է տոնում են, այս են անում, ու դրա հաջորդ օրը կար մի հատ հայի օբյեկտ սրճարանում հավաքվել տղամարդիկ, նշում էին այդ օրը։
Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ նախագաներին ներել չի կարողանում, որ իր ընտանիքին ստիպել են բռնել արտագաղթի ճամփան։
Թողնելով այստեղած քո ամեն ինչը, գնում ես մի հատ մի մեծ անհայտություն։
Հին Հայաստանից հիասթափված հեռացած ու նոր Հայաստան հույսով վերադարձած Լիաննան հասցրել է հենց առաջին պահից նկատել, թե մարդկանց մոտ ինչ էր փոխվել։
Ժողովրդի դեմքի փայլը, աչքերի փայլը, դեմքի ժպիտը, հույսը, ամենակարևոր բանը, մեծ հույսը։
Հետաքրքրվեցի, թե եթե առիթ լինի հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասի։
Պարոն վարչապետ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, չհուսահատեցնեք ձեզ հավատացողներին, ձեզ վստահողներին և ձեր վրա մեծ հույս դնողներին, որովհետև ձեզ հավատում է երիտասարդությունը, իսկ կոտրել նրանց հույսը կնշանակի նորից կորցնել նրան։ Այսինքն յուրաքանչյուր երիտասարդ, եթե հույս չունեցավ, կբռնի գաղթի ճանապարհը, իսկ դա նորից կվերադառնանք այն ամենին, որ նորից կփախչեն բոլորը, ու ես ասեմ, թող բոլորը այստեղ գիտենան, այնտեղ այստեղից լավ չէ։
Միակ խնդիրը հիմա բնակարանն է, երկրաշարժին անօթևանի կարգավիճակ ունեն, սակայն տրամադրած բնակարանի գնման վկայագրող տուն չեն կարողացել ձեռք բերել։ Պետությունն էլ նրանց նկատմամբ բնակարանով ապահովելու պարտավորությունն ավարտված է համարել։ Լիաննան հիմա ստիպված դստրերի հետ հայրական տանն է ապրում։
ասեմ, որ պայմանները բավականին վատ են, տնակայինից էլ վատ պայմանները։ Ես գացի, որ ես աղջիկ երկու երեխաներ չեմ կարող թույլ տալ նման պայմաններում մեծանալու։ Այդ հիասթափությունը, այդ ամենը, որ քո երկիրը չի կարող քեզ տալ, ես ավելին չէի ուզում, պարզապես իրենց այդ պարտքը, որ իրենք ունեն իրենց ազգի ներկայացուցիչների հանդեպ, գոնե տալիներ։
Ի դեպ, Գյումրիում մի քանի տասնյակ նման ընտանիքներ կան, որոնց հարցը մարզային իշխանությունները ներկայացրել են կառավարությանը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս հատվածում էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթգրում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալով եւ ընդդիմության առաջնորդի դերը ստանձնելու պատասխանատվության մասին հայտարարելով մտնում է ի սկզբանե պարտված խաղի մեջ, դատելով Քոչարյանի վերջին հարցազրույցից ինքն էլ է գիտակցում այդ ամենը։ Գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Քոչարյանն ինքն էլ է ընդունում, որ Փաշինյանի կառավարությունը վայելում է հասարակության աջակցությունը եւ շատ շուտով այդ ամենը կարտացոլվի ընտրությունների արդյունքներով։ Նա հույս ունի, որ համաժողովրդական էйֆորիան մի օր կանցնի եւ ժողովուրդը կսկսի դժգոհել նաեւ այս իշխանությունից, բայց արդյոք այդ դեպքում անգամ հասարակությունը Քոչարյանին կընդունի ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակում, հարց է տալիս ժողովուրդը։ Փաստը գրում է Պաշտպանության նախկին նախարար, երկար տարիներ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների աշխատակազմում աշխատած, ըստ էության ՀՀԿ-ի առանցքային դեմքերից մեկը Վիգեն Սարգսյանը օրերս ծավալուն գրառում էր կատարել Facebook-ում, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Քաղաքականությունը ամբողջական process է, գուցե առանձին դրվակներով նախորդ իշխանությունն ունի արված գործեր, որոնք կարող է ներկայացնել որպես օրինակ ու դրանք հակադրել նոր իշխանությանը, բայց դրանք կլինեն դրվակներ, գուցե շատ, գուցե քիչ, բայց դրվակներ, որոնցից ամբողջական պատկեր հավաքել հնարավոր չի լինի, իսկ ամբողջական պատկերը ամբողջական գործընթացը նախորդ իշխանությունը տանուլ է տվել, և այս փաստի հետ պետք է համակերպել, գրում է փաստը։ Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է, Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը զարմանք է հայտնում Բոլտոնի հայտարարությունների վերաբերյալ, որ Հայաստանը պետք է ինքնուրույն և անկախ դառնա իր արտաքին քաղաքականությունում։ Նա կարծում է, որ դա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերանայման ակնարկ է։ Սարգսյանն ասում է, որ չի հիշում դեպք, երբ ամերիկացի գործընկերները հարցականի տակ դրած լինեն Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշինքը։ Փաստորեն Հայաստանի ինքնուրույնություն ու ինքնիշխանությունը հակադրվում է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերություններին, այլ խոսքով Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինքի պայմաններում Հայաստանի ինքնիշխանության մասին միայն վերապահումներով կարելի է խոսել, ամփոփում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, 3 խորհրդանում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթիկ քվեարկության երկրորդ անգամ տապալման դեֆակտո պատասխանատուի դերը ստանձնեց ՀՅԴ-ն, որի երկու անդամների բացակայությունը փաստորեն ճակատագրական եղավ 1 ձայն չբավականացնելու հետևանքով տապալված քվեարկության համար։ Հայտնի է, որ ՀՀԿ-ն դեմ էր եւ բոյկոտելու էր, բայց այդ դեպքում ակնառու է, որ բացակայության ռիսկը ՀՅԴ-ի համար պետք է լիներ պատկերացնելի։ Ծառուկյան նոր նակ հավաքել էր բոլորին, անգամ արտասահման մեկնացներին էր կանչել Հայաստան, որպիսի ստանա 100% ներկա եւ չհայտնվի օրենսգրքի տապալման հակահեղափոխական պատասխանատվության տակ, դաշնակցությունը, որի անդամները կնստեն անգամ ոզնու վրա, եթե բյուրոն հրամայի, ինչպես կարող էր մատների արանքով նայել այդ խնդրին։ Դա նշանակում է, որ 128-ամյա կուսակցությունը կամ կորցրել է իրականության հետ կապն ու զգացողությունները, դժվարանալով գնահատել իրավիճակը ըստ արժան ոյն և չափել վտանգները, կամ ՀՅԴ-ի համար այլևս միևնույն է, անցներ օրենսգիրքը թե ոչ, օգներ դրան ՀՅԴ-ն թե խանգարեր, կուսակցությունը չունի խորհրդարան անցնելու շանս և ըստ այդմ չունի որևէ աչալրջության մոտիվացիա։
ժողովրդման ավարտին էլ մշակույթ այսօր Հայաստանում տոնում են մեծ անուն գրող Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան օրը նրա անվան տուն թանգարանում այսօր հատուկ միջոցառում էր Գանե Դանիելյանն է ներկա եղել։
Այսօր Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան օրն է, ճիշտ 60 տարի առաջ այս օրն էլ հիմնադրվել է նաև նրա տուն թանգարանը Վարպետի Վաղճանից 1 տարի հետո։ Այս տասնամյակների ընթացքում մեծ բանաստեղծի տուն թանգարանը մշտապես իր տեղն ու դերն է ունեցել հասարակական, գրական, մշակութային կյանքում։ Փաստում էին այսօր այս հոբելյանական օրը թանգարանում հյուրընկալված մտավորականներն ու արվեստագետները։ Հայաստանի գրողների միության նախագահի Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով
մեր յուրաքանչյուր գրողի թանգարան, հատկապես երբ այդ թանգարանում ինքը նախկինում որպես բնակարան ապրել է, ավելարդ խորհուրդ է կրում, որտեղ ննջարանը, սեղանը, ընդունարանի,
գրասեղանը,
գրքերը, այս ամեն ինչը ինչ-որ երկյուղած սրբազան թրթիր է մարդու պատճառում, և Ավետիք Իսահակյանն էլ մարգարե այն բանաստեղծն էր, հիմա մոռանում եմ, որ բանաստեղծի անվան կողքը միշտ մարգարե բառը ասվել է, և իսկապես նա մարգարեական այն դասին էր պատկանում, որ ապագան ոչ թե գուշակում էր, այլ ապագան ապրում էր որպես իրեղեն ապացույց, իրականություն էր ապրում, ամեն ինչ վերաբերյալ կրել է հենց ապագայի ծրագիր և խորհուրդներ և բանաստեղծական հզոր շողարցակումներ, որի հենքի վրա այսօրվա ժամանակից պոեզիան էլ աճում է, սաղարթ է գցում։
Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում այսօր հնչում էր Տիգրան Մասուրյանի, Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունների հիման վրա ստեղծված երկերի շարքը։ Տիգրան Մասուրյանի համոզմամբ
փառավոր 60 տարիներ, 60 տարի թանգարանի գործնեության։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ ես լինում էի դեռ այն տարիներին, երբ այսպիսի տեսք չուներ, շատ ավելի համեստ էր տարածքը և այս շքեղությունը չկար, չկար նաև այս դահլիճը։ Ես սիրում էի գալ այստեղ, որովհետև ես առասարակ հայ պոեզիան շատ եմ սիրում։ Իբրև երաժիշտ, ես հայոց լեզվի երաժիշտ եմ, նախ և առաջ։ Իսահակյանը, նրա մաքուր լարը, որ ուղիղ կարող է և Գեղչուկին երգ ստեղծելու ներշնչանք տալ, ժողովրդական երգ դառնալ, մինչև Ռախմանինովը, Սվիրիդովը, շատ սիրում եմ իր տաղաչափությունը, արտակարգ, իր հնչողությունների համակարգը, բաղաձայների, ձայնավորների, խենթանալու մի ներդաշնակական աշխարհ, որ գիտեք, պետք է երաժիշտ լինես հատկապես, որ ամբողջ խորքով ապրես այդ ֆոնետիկան, այդ հնչյունաբանությունը բանաստեղծությամբ։
Դե իսկ բանաստեղծի թորը գրականագետ Ավետիք Իսահակյանն էլ շեշտում էր, որ Իսահակյանի հետ այս տանն ապրած իր 13 տարիները պարզապես անփոխարինելի է։
13 տարի իմ կյանքից ես անցել կացրել մեծ հորս փոխարինել։ Եվ եթե ես շերտի վրա դնեմ մնացած կյանքիս 60 տարիները եւ այդ 13 տարի, ապա գերադասեմ ավելի շատ բարձր ցույց կտա այդ 13 տարիները։ Ինչու՞, որովհետև Վարպետի հետ անցկացրած յուրաքանչյուր օրը ստեղծում է մի այնպիսի տպավորություն, որ դու շփվում ես ոչ թե մի մարդու հետ, մի անհատի հետ, այլ շփվում ես կարծես 20 դարերի խորություն ունեցող հայ ինտելեկտուալ իմաստուն ժողովրդի խտացումի հետ։
Գրական երեկոներ, քննարկումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ դպրոցականների և ուսանողների համար այս կամ այն արվեստագետի հետ դասական երաժշտության երեկոներ։ Թանգարանը մշտապես գործել է լիարժեք։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անժելա Խորենյանը, որի նախաձեռնությամբ էլ այս հոբելյանի կապակցությամբ իսահակյանական մասունքներ խորագրի ներքո լույս է տեսել թանգարանի պատմությունն ու թանգարանի ցուցադրանմուշները, իսահակյանական մասունքները ներկայացնող գիրքը։
Թանգարանի գործունեությունը այս 60 տարիների ընթացքում եղել է անձնվեր մարդկանց աշխատանք, անընդհատ այստեղ ամբարվել են Վարպետի կյանքը, ստեղծագործությունը, բացահայտող իրեր, առարկաներ, ձեռագրեր։ Թանգարանը 3 անգամ հիմնանորոգվել է, այցելուներին ներկայացել է միշտ պատշաճ մակարդակով։
Անժելա Խորենյանին բոլորին չի վախեցնում, որ այսօր մարդիկ քիչ են կարդում, հատկապես դասական հեղինակներին։
Եթե այսօր մի փոքր քիչ են կարդում, վաղը հաստատ ավելի շատ են կարդալու, որովհետև նրանք միշտ են արդիական։ Այսօր մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, չէ՞, այսպես իր ազատության տենչը արտահայտեց, բայց չէ՞ որ Իսահակյանը հենց ինքն է ազատության բանաստեղծը, հենց ինքն է ազատության մարդիկ, ուրեմն Իսահակյանի ասելիքը միշտ նոր է։ Իսնից բռնեցեք խորտակվող մարդիկ, ես ժայռի նման կանգնած եմ ամուր։ Սա առաջնորդների գաղափար է, առաջնորդող գաղափար է, այնպես որ մեր ժողովուրդը չի կարող կտրվել իր մեծերից։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։